الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة سورة بينة مدنی سورة ہے مصحف کے آجان میں نزول کے سلم پس سورة طلاق منازل شعر دیت سورة بینا موی دیت سورة لم یکن موی اور دیت سورة منفقین موی کی دعوت سورة زجر اور تقویف منکرین ہوتا اور بیان دنعمت الرسالت والقرآن دیکھیں دو دعوی چلی منکرین تا زجر و تقویف پر گئی اور دار دنعمت الرسالت اور دا قرآن بیان گئی کیونی انعام میں پتا تو کڑے پیغمبر اور قرآن میں آرے گئے نو دا قرآن دا دے نعمت بیان دے ورکے دا پیغمبر دا دے نعمت رب جدی صورت مکہ کرنے مکہ صورت کی عظمت دا قرآن نو دی صورت کی زجر ورکی منکرین قرآن بلا وجہ مکہ صورت کی عظمت دا قرآن نو دی صورت کی دل کا نعمت دا رسالت بیان ہے بلا وجہ مکی صورت کے عظمت کا قرآن بیان ہے ندی صورت کے خلاصہ اور مقصد بیان ہے دا قرآن اللہ صرف آئے گئے مقصد سرے یوم آمیر اللہ یعبد اللہ مخلصین لہ الدین ونفع ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ وذلک الدین القیم وذلک الدین القیم دا مقصد دا قرآن کی صورت بلا وجہ مکی صورت کے عظمت دا قرآن نو دلتا ہوئی کہ دا قرآن بدا نبی پا ارتبا و طریقہ سراتا ہے عظمت پہ لیو دے خیو ہے بیانے میں حکم طریقہ پیغمبر پا طریقہ دے پیغمبر سنگا بیان کرد ہم اسے بیان کرد بلا وجہ کہ دا پیغمبر پا طریقہ مانے بیان کے نو علم دا کفر قسمی یعنی دا صورت دا غمق کی صورت علت ہے مکی عظمت بیان کر نزل تو وہی دب نبی پہ اتباع طریقہ بیان ہے دنیا اب اعلی کو فرقت نہیں کی لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ کافر کو پر طرح نہ پر کو کو پر چھ قرآن ورا رہے نو دا قرآن دا پیغمبر پر طریقہ بیان ہے لب دنیا کو فرقت نہیں بلا وجہ مکی صورت کی عظمت کا قرآن نزل تو وہی کہ قرآن کے ذکر نو دا پیغمبر او دا پیغمبر اتباع اکڑا نو لائکم خیر البریہ دا بہترین ہے اور کیا چیزن کو مخالفت و خلاف ہے نو لائکم شر البریہ دا بہترین ہے امتیازات دی صورت صورت ممتاز دے و بیان دا حالت دا اہل کتاب قبل البعثت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بعثت نمکہ دا اہل کتاب و صحاب اہل بیان کے بلا وجہ سورت ممتاز ہے بیان دا عوامل دا اہل کتاب و کتب سابقہ موافق دا قرآن کا کہ مکنو کتابوں دا اہل کتاب کی کمی مسئلے نا مسئلے دے قرآن کی دے قرآن مسائل دا غی متفق خاص کر دا عقائد و اصولی مسائل بلا وجہ سورت ممتاز ہے پر مخلوق بانے دا احسان دا قرآن و نبی چلے احسان پر مخلوق کڑے رہے قرآن اور پیغمبر میں آئے گئے بلا وجہ سورت ممتاز ہے پر بیان دے خبرے کہ متدینین قرآن خیر البری ہے اور منکرین قرآن شر البری ہے بلا وجہ سورت ممتاز ہے پر بیان دے خبرے کہ کی حافظ من قیمہ قرآن کے مضبوط احکام اور دار پاک مضامین پدے قرآن کی فی حافظ بن قیمہ حاصل دے صورت صورت کے اول غجر ورکی منکرین رسالت اور قرآن تھا اور دنعمت اور رسالت اور قرآن تذکرہ گئی اور کیا دین درم آیات کی عظمت رسول و قرآن بیان ہے اور کہا پیغمبر يتلو صحفا مطهرة او زجر اغشاها شدادا الكتابنا انكار كي او درس جالتنا او تفرقتك وما تفرق الذين او الكتاب او بيا بيان دا اوامر دا دين دا الله شي مقصد دا قرآن مقصد دا قرآن بيانه او دا پیغمبر دا بيسر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين او منكرين تبع تخويف ان الذين كفروا من اهل الكتاب اشتغم ايات او بیا بشارت منون کو دا دے نعمت رسالت و نعمت قرآن آئی تا خوشخبریو دارن بشارت ور گئی لم یکن الذین کفروا سرا زجر منکرین رسالت و قرآن چی دا نعمت رسالت و قرآن نے انکار کئی او سرا دا نعمت قرآن و رسالت تذکرہ لم یکن الذین کفروا نو کافران من اهل الكتاب الى اهل کتابنا اهل کتابو کی چکم کافرو والمشرکین و مشرکانم نو عام منفقین پر خسکن کی حتی تردے کوئی تا کیا من بینا حراغتی تا بینا او رسول من اللہ و رسول دا اللہ صاحبنا یسو چلی دا پیغمبر و دیبان صحفا مطاہر آسائی بے پاک پاک یہ حاصل من قیمہ کہ بلے کے احکام بھی قیمہ مضبوط یہ بلے کے کتب مضامین یہ قیمہ پاک کو مضمون والا دلتا منفقین دا لفظ جدے ترجمہ مطلب مشکل پکرایا دایات مشکل منفقین دا معنی روی لفظ معنی او تفسیرون مفسرین اکڑی داغینا دلتا یو تو منفقین یو معنی علماء کئی چه متروکی تاریخی منفقین معنی تاریخی معنی را لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب المشرکین منفقین تاریخین شرک و کفر نو کافران دا اهل کتابو او دا مشرکینونا پوری خسون کی دا شرک و کفر حتی تاتی هم البینا تردی شراغ دیتا بینا دا اهل کتابو کافرو او مشرکینو ترغا پوری دا شرک و کفر نپوی خستو ترسو پوری چورتا بینا و نوارا کرے بینا و تنورا کرے ترغا پوری دا اپل کفر نپوی دا شرک نپوی خستو او اللہ و تی کتاب ہو رہے یہ مطلب مطلب دا چی طرح پور دا خلق مومنان کی دے نشو طرح پور دا خلق دا کفر نا او ریزل نا ترسو بوئے چی اللہ کتاب نا ہو رہے نو اللہ کتاب راولے گا نا کتاب پر آرے گلو سر چاہ کے دے او ناوی کفر پر مطلب دا کرا قرآن نوی راغل ان دنیا بسو دا تو کفر کفر باتے مطلب دا چی کفر و پاس و اللہ کا انعام کو پیغمبر و کتاب رو لے گئے نہ اور کفر فدی سارا ختم شوئے چاہ تقدیر کے وقت چاہ کے طلب دا مطلب ہے اشارہ دیتا چی دنیا کے کفر ختم ہے نو اللہ کتاب بوئے اللہ کی کتاب نہ بغیر شرک ختم ہو رہا ہے کفر ختم ہو رہا ہے دا مشرکین و شرک دا مبتدعین و بدعات دا فاسقان و فسق ختم الغالم اللہ کی تاب بوئے ہوئے ذکر امام مالک رحمہ اللہ ہموے لئی یصلح آخر آدھے لعمت الا ما اصلح اولہا دتی امت دا آخری خلقو اصلاح بلکی مگر پاہ طریقہ بکی اسی میں چی در رنبنو شیوا اور در رنبنو سنگا شیوا لقد من اللہ علی المومنین از بعثتیم رسولا من امیت دوارے مایاتی و عزتی و یعلمو الكتاب او دلتا قرآن ہوئی لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفقین دے اهل کتاب و مشرکین و کافران دا کفر و شرک کرا و نفر و خطا تحتی هم البینا سر سوچ و تا قرآن نو راغلے نو قرآن راغلے نو دیر مشرکان اغا ایمان ترار الکفر شرک پر خو دیر اهل کتاب هم ایمان ترار الکفر و شرک پر مطلب دا چی چی دنیا کے انقلاب دنیا نے کفر شرک ختم ہے دل بیدی ختم ہے دل وہ بسکی گی اللہ کا کتاب اللہ کا کتاب کا بیان بائیں
هو چې کله منفسین تاریخین شرک والکفر کې یاداشي وای منفسین عن کفر کې د خپل کفر پر خصوصون کې نو تر څو چې ورته بیینه نه وراغله نو ته بیا سوال راځي ټیک دا مطلب خو صحیح شو خو دا سوال پیدا کېږي چې بیا هو بیینه قرآنه کنه ټول د کفر ټول کفر پرې خو ټول نه کفر کورو پرې نه ضرورت ورته کې راځي
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه آل کتاب تفرقنا وکړه مگر کله چې ولا بینه راځي
پرانداغه دې ته فرقه پیدا کړه خلاف شروع نو ګور چې په نړۍ کې کفر پرې نه کړه ټول کفر نه پرې ټول اسلام او دین دلیل دی راځي نه یو معنا دا په بل غیر کې اعتراض نه
ځین تفسیر راځي منفقین من تاریخی عمرات کی نات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام صفات و کمالات لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین نو کافران دال کتاب و نو مشرکین و نو منفقین پر خستن کی دا پیغمبر صفت و نات لا دا پیغمبر صفات و نات نا پر خست حتی تاتی ام البینا تردی شراغ والا بینا مطلب تر
دا قرآن را چون مخی دے آل کتابو و مشرکینو دا پیغمبر تعریف کاؤ نا آتے کاؤ خلقو تبیوے آخری پیغمبر را روان دے او اغبا یہود بوے منگو سر مرگری کیو دا آتا مرگتیا کے بچے ہاتھ کاؤ نو اتردگا وقت پوری دی دا پیغمبر نا کاؤ د پیغمبر صفات بیانول کمالات بیانول خو چې کله بینه راغی قرآن او پیغمبر راغی نو بیا د پیغمبر صفات پرې نه بیان د دې تفسیر تعلیل د سوره بقره نوستی آیات ده
ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
تسمية تفسير تزوج كنشتا بين الشباب
تذكر خبر وقولا ودي خلق البيغمبر صفات بيانون كمالات بيانون دعاقان بيقول اخيري بيغمبر الله را رأيه چه وزر مرگري شو وچه وي فلما جاءهم ما عرفوا چه وي بي جندن كفروا به ندغ معنش
لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفقين
نو کافران دا اہل کتاب و مشرکینونا پر خستن کی ناک او صفات دا پیغمبر لرتا دیچ ورطا بینا را رہے نو چی بینا قرآن را رہے نو دید پیغمبر ناد پر خودت کرا لگ
صفات بیا نو بیا نو دا مانا خو صحیح ہے او بدی سوال رہے چی دا صفات او کمالات چا بیا نو اہل کتاب و بیا نو کفر من اہل کتاب و المشرکین بھی خوینا بیا نو مشرکین سمان نو پدی بانے دائی تیراز رہے
دا مانم تسلیبه اشنه را درمه مانا دا منفقین انفقات فمانا دا حلال فمانا دا حلاکی دلو پا عذاب را دا مانا لم یکن اللذین کفروا من آل الكتاب نو کافران دا آل کتاب والمشرکین و مشرکان منفقین حلاکی دون کی دا اللہ پا عذاب حتی تاتی ام البینات تر دے چھے نبی یا دا کی ہوا ہے لم یکن الذین دماجی پا مانے ہوا ہے ما مدارے ندی کافران دا لکتابو او دا مشرکینونا حلاکی دن کی پاغاب کردے شراشی ورطا بینا مطلب دا مکہ لکتاب موجود مشرکان موجود سرد شرک و کفر اللہ پا عذاب ننی ول در تو چو قرآن و کتاب نو پیغمبر نو را رہے نو چو پیغمبر را رہے او کتاب راو لے گا او دی دا پیینه او نمانلا بلکه خلاف او کو مانده فرس اللذین او کتاب ایلا من بعد ما جاتو او بیینه نوچه خلاف او انکار او تطرقه او برا نو مستحب دا جاو شنو اس پی دکا جاو بنا رہی دا مانه او تریما سلورم مانا شیر قرآن رحم اللہ بولا بہترین مانا چه پایی سے زراد بنا رہی سمتو ترا کے هم آغدا مانا جی کرے اوی فدی نور مانو اعتراض خام خاراجی رہے او طرف قدلتا منفقین بمانا دا متروکین او متروکین کس خدا مانا دا لم يكن الذين كفروا نو كافر من اهل الكتاب اهل الكتاب والمشركين والمشركان منفكين پریخستیشیوی عبد تب صورا پریخستیشیوی عبد حتا تات یامل بینا تب سوچنی را غلیتی تبینا تب سوچنو را غلیتی تبینا مطلب دا اللہ آل کتاب و عام مشرکین طرف نپری خستل تب سوچی ورد کتاب نویر آلے گئے ولی نجید پیدائش مقصد تو اسی پیدا کی دل لکر زناور با خورس کیو با دنیا کے برش شپیس سفا کئی نا اللہ کی محمل او عبد نپر خستل اصل نپر خستل بغیر کتاب و بغیر پیغمبر تر سوچے وقت پیغمبر و کتاب نوی را رہے گر انہیں پر خستل نو پیغمبر و کتاب و اتر رہے گر اور دے معنی تائید قرآن پاک کے تیر شروع التوئی سورت قیامت کے آیا سبول انسان آنی یو ترک صدا آیا گمان قیدہ انسان کہ دے بکرے خستیشی بے امر و بے نہیں کس خدا محمل دے پرے دم دے بکرے خریش کی دا اللہ طرف نہ بدتا سا حکم نکی دی شداو کا ودا مطا دا کیچے لیل شکے رہے خام خام ودا حکم کم داو کا ودا مطا نتن تم آگا مانا نو لم یکن اندزین کبر اللہ دا کنو کولا کہ بے خوے کافر دا ہے کتاب و مشرکین نمون پذکینا عبد پرے خستیشے عبد پرے خستیشے حتا انداز یوم البینا تب سوچی وقت بینا نویر آلے گلے اور رسول من اللہ رسولی وقت نویر آلے گلے نا اللہ نپر خوال اللہ دا سنو پر خوال بے عمر و بے نہیں عبد محمد بے مطلبہ اللہ بہتا ہم خاتے نمبر کتاب آلے گا نو اللہ دا غلے رو لے بے نام احسان پر دنیا ہو کو کہ پیغمبر و کتاب رو لے گا اور رسول من اللہ اور رسول دا اللہ دا طرف نا دا بینا دے دا رسول من اللہ دا بدل دا بینا رہے نو دا بینا نا مراد پیغمبر اور یا بینا نا مراد قرآن دے اور رسول نبی علیہ السلام مراد پا حضب دا وہ سرا دلتا وہ عاطفہ محضوب دے حتی تاتی امول بینا و رسول من اللہ اللہ نپر خستل تب سوچے نوے را لے گلے بیتا البینا قرآن و رسول من اللہ پیغمبر دا اللہ دا طرفنا پیغمبر کار کرے یس نو سوم پم متحرا چلولی پدے خلقو سوم پم متحرا و صحیفی پاکے اللہ دا کتاب پران پاک دا تحریف نا دا نقصان نا دا کتما بدے نا پاک اور فی آ کتبن قیمہ اور پدے صحیفو کی پدے قرآن کے کتبن احکام دی قیمہ پاک و مضبوط مضبوط یا فی آ کتبن قیمہ پدے کی مضامین دی فی آ کتبن پدی کی صورت نو حصی دی قیمہ پوک مضمون والا یا فیہا کتب قیمہ پدی کی مضامین و احکام دی قیمہ دا مضبوط جماعت دا انبیاء علیہ السلام آنور انبیاء علیہ السلام چکم مسئلہ بیان کرے وا اگا مضامین پدی قرآن کمشن وما تفرق اللذین اوتو الكتاب زجر او بیان دا تفرقی بینو کتاب و پیغمبر اللہ رو لے گا وہ دے خلق و زدیان و نمان حیل زجر خاص کر زدیان و مولیان دا زدیان و مولیان و حال وما تفرق اللذین او دل بلی نوشی تفرقن و کرے دل بازی نو کرے اللذین کسانو تل کتاب چور کرے شور تا کتاب اللہ مگر کرے و ممبار ما پستا غینا جا جمل بینا چراغ ورطا بینا دکل دل بازی اکرا کل خلاف دا پیغمبر شروع کو چوی قرآن والا را غیل امرا غیل مخنو و چیل امرا غیل او دل کتاب بایان شروع شنو دل دل بازی دیر خلاف شروع تا بورا اشارہ دے دا نبی علیہ السلام دا زمانی دی اولیانو خلاف نکو سم دمو سم بزرگانی و چی قرآن را غیل خلاف شروع دغل او سم غلط اولیان خلاف نہ کوئی سم دم بھائی ہو چ قرآن شروع شرے وہ مخالفت شروع نہ قرآن مخالفت شروع قرآن نہ بیان نہ اس نہ ہوئی ہو چ قرآن نے شروع کرے وہ مخالفت ہم شروع وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم البينة بینہ را رہے ہیں اختلاف شروع اور یہود نے کہا ہم دا چھو کر دا پیغمبر دا کتاب بیان کر دی تفرقہ شروع یہود کی تفرقہ آئے وقت المنسکل یو او یادرے او نصارا دو اویا او نبی علیہ السلام زمان مت کے با دریا وینا پیدا چی دب داغین ورپا سی زیاد چی اب باقی رہ ترقی یاد ای حلکہ غردان لینا ہے علی چیسو کہ علکہ دا تبلیغیان دیو دا اشاعتیان دیو دا دیوبندیان دی دا ترقی دا نہیں یاد ای آل سنت والجماعت عقیدہ دا قرآن و سنت مطابق چی دا چام دا تا دا ہر نوم و تنظیم بانے دا تو لیا والا دا مطلب دا ادائی لکا قادیانیت شیعت پرویزیت دا دلی دا 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 نبی علیہ السلام ایک طول دا جہنم تجی صرف یو اوپائی کیا یو طول دا مان آلے کے وقت ساتھ چی عقیدہ دا قرآن سنت مطابق چی آل سنت والجماعت ہوتی دا قرآن و سنت و دا صحاب کرام مطابق عقیدہ و عمل دغه خلق و مؤمنو اوامرو بیان د دین د الله د الله دین څه شی دی قران کې سما صلی الله علیه وسلم و مؤمنو او حکم نو شوی دی تا الا مگر دې له یعوذ الله چې بندگی خاص کی الله له مخلصین له ودی چې خالص دون کی الله را خپل بندگی خالص د الله بندگی د قران د ځا مقصد دې لپاره الله را لګلې چې بندگی الله را خاص او حنفا لکشی دا خلق پا توحید باندے حنفا دیتا ہوئی چی پا توحید کلکی او دا شر نظام بچکی دیتا حنیفی لکی چی دا دوالا معنی پکی دا شر نبچکی دل او پا توحید باندے کلکی دل او خطیب شیربینی ہوئی چی دا دی پینزو من لکنو دا اصول و قائل و نظام بچکی و زان بچ یهودیت نصرانیت سادیت مجوسیت او دش طول مشرکانو دلو او دا هر قسم شرکونو زان بچو دیتو ای سونا پا کلکی پا توحید و بچکون کی زان دا شرکنا ویسی مصورات و پابندیو کی دمانزر ویسی زکاة و دی زکاة نو وزارک دین و قیمہ دا دی دین مضبوط مضبوط دین داری یا وزارک دین و قیمہ او دا دی دین القیمہ دا مضبوط جماعت دان دیاو دا انبیاء علیہ السلام دا هم مضبوط جماعت دین بزداؤ کم دینو بندگی اللہ لخاص کول اللہ ترائی سوکن شریکولو پا توحید کلکیدل یو دین دنوز پابندی دا زکاة ورکا دا قدیم دار قدیم او دار قانون مضبوط دا هم مضبوط قانون دے چی دا بل شرکت بکینی نور با انشاءاللہ سبحانه و وقت
انزم آیت سوره بینه